Washington DC ra gama radio fi televizhiniin ka darbu sagale America sagantafan oromoti. Soddoma barakuma lama fikdami sadi atamota nordostota kenya kan sinkesu mesu antujube horati imoti gamfa africa ti bakabu an adda united states my hammer ethiopia debuti dawochu kajiranto ministry imma ala united states bexete jira parking biyole saborna erga robrobe asdendamata akajiru himame jira Biyoonni gama dhiyaa deeggarsaaf gara Ukraineetti fuulleffachuun gargaarsa biyyoota kabiroof dhiibbaa uumee jedhameera. Hokkara qawween wal qabatee waggaa kana dargaggoonni 600 ol du'uun gabaasamee jira. Anga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma gara oduutti dabarra.
Kamultani ordotota sagale America saganta afan oromo modu wangalgala kana kunot an bafkadu morodat bulkin sanan nokibba Ethiopia godina hadiya ana badawacho baha kesatti hojjatonni motumma mindani sani jiasa defi wanin kinnam nefi mormita sisu isanitin walkabatem namonni afurtama woli hidamoni sani be kamera barsisota alatte hojjatonni motumma jiottan sadefi mindana kan kafalam nef kanif segabasni kun bulkin sanan no hojjatota kafalti kana walkabatem mormi age sisanu ordofu dani akatar kanfi irratti fudachajiru jiratto tawabe facchu dani ifsera Hogganaan bulchiinsa godina hadiyyaa obbo Abrahaam Meechaa dhiyeenya kana akka VOA'tti himanitti qonnaan bultoonni gatii xaahoo liqiidhaan fudhatanii waan deebisanii hin kaffallee fi mindaa hojjettootaa kaffaluun hin danda'amne. Bulchiinsi godinichaa xaahoo kana biiroo faayinaansii naannichaa irraa kan liqeeffate ta'uu isaatii fi waan liqiin sun deebi'ee hin kaffalamnee fi biiroon faayinaansii naannichaa mindaa hojjettoota mootummaatiif kaffalamuu qaburraa kutee akka kenneef bulchiinsi godinichaa ibsuu isaa Yoonaataan Zabdiyoosi gabaasee jira.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan United States Ambassador Mike Hammer caamsa 31 hanga waxabajjii 6tti gara Jibuutiif Itoophiyaatti imaluuf akka jiran ibsamee jira. Ministiriin dhimma alaa United States ibsa baaseen Ambassador Hammer Jibuutii waltajjii nageenya Afrikaa bahaa kan waaltaa ajajaa United States Afrikaaf qabduun qophaa'eef garee hojii waloo gaanfa Afrikaatiin qophaa'e irratti ni hirmaatu. Kunis rakkoo mudateef tattaaffii deebii kennu qindeessuu akkasumas sodaa balaa nageenyaa qolachuuf taasifamu qindeessuuf ta'a. Kana malees qondaaltota mootummaa Jibuutii waliin wal arguudhaan walta'iinsa biyyoota lamaaniif dhimmoota naannoo gaanfa Afrikaa akkasumas barreessaa olaanaa abbaa taayitaa misooma mootummoota giddugaleessaa kan IGAD Dr. Warqinah Gabayyoo waliin mari'achuudhaan himannaaf sochii IGAD dhiheenya kana gamaaggamu. Gara oduu taanutti naaceen immoo gareewwan lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran guyyoottan dabalataa shaniif dhukaasa dhaabuudhaaf walii galuu isaanii Jiddaa keessatti jaarsummaa ta'anii ka jiran Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteets kaleessa galgala ibsa waloodhaan kennanii beeksisanii jiru.
Waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa duraanuu guutummaatti kabajamaa hin turre guyyoottan shanii fi akka itti fufu gochuun gargaarsa namoomaa warreen barbaadanuuf gahuudhaa fi tajaajilawwan barbaachisoo ta'an deebisanii suphuudhaaf dhukaasa dhaabinsa waara qabeessa ta'e irratti mari'achuudhaa fi akka gargaaru ibsa waliigalticha ilaalchisee kenname waabeeffachuudhaan Associated Press Cairoo irraa gabaasee jira. Haalmi walqabateen erga lolichi jalqabame as siviiloonni 866 du'anii kan kumaatamaan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii gareen doktoroota Sudaanii kan dhimma siviilotaa hordofu ibsee jira. Walwaraansi magaalaa guddicha biyyattii Kaartuumiin dirree waraanaa taasisee jiru kun namoota miiliyoonii 1.4 ta'an keessaanirraa buqqisee biyya keessaa fi biyyoottan ollaatti akka baqatan taasisuu isaa dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Saawudiin kaleessa ibsa waloodhaan baasaniin gareen jeneraal Alburaaniidhaan hoogganamu haleellaa xiyyaaraa itti fufee kan jiru yommuu ta'u gareen waraana dafee qaqqabaa inni jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu immoo namootanii fi qabeenya namootaa qabatee akka jiru boba'aan mallaqnii fi qabeenyi dhaabbata gargaarsa namoomaa karaa lammaniinu saamamaa akka jiru ibsuun isaanii beekameera. Gareen dafee qaqqabaa Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuun hoogganaa paartii siyaasaa Uumaa jedhamee Sudaan keessatti beekamuu kan ta'anii fi araaraaf hojjechaa kan turan Haji Yasuu fi ajjeesuu isaa ibseera. Daarfur Kaabaa fi Kibbaa keessatti lolli taasifamaa jirus siviilota hedduu miidhaa jiraachuu isaa dhaabbilee mootummoota gamtoomanii ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera.
Yeroo ammaa jedhan kololessaatti lammiileen Sudaan miliyoonni tokko ol ta'an biyya isaanii gadhiisanii bahuu danda'u ka jedhe jaarmayaan baqattoota ka tokkummaa mootummoota rakkina naanicha keessatti uumameen wal qabate namootan karaa seeraan ala biyya biraatti daddabarsuuf gurgurtaan meeshaalee waraanaa seeraan alaa babal'achuu akka danda'u akeekkachiisee jira.
Hoogganaa UNHCR Lippoo erga daangaa Sudaanii fi Masriin daawwata kennaniin ji'oottan jahan dhufan keessatti lammiileen Sudaan 1800 fi lammiileen biyyoottan alaa Sudaan keessa jiraatan 1200 biyyattii gad lakkisanii bahuu akka danda'an ibsaniiru. Amma ammaatti namoonni 1300 fi 1500 biyyoottan ollaatti kan baqatan yemmuu ta'u biyyoottan baqattoota kana simachaa jiran keessaa Rippaabiliikii Walakkeessa Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaan rakkina nageenyaa mataa isaanii akka qabanii fi rakkoon Sudaan dabalata akka isaanitti ta'e giraandiin ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namootan jireenya isaanii irraa buqqa'an kana ji'oottan jahan dhufaniif gargaaruudhaaf doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 70 gaafachuu isaatii fi amma ammaatti dhibbeentaa tokko qofa argachuu isaa Filippoo Giraandii ibsaniiru. Magaala daangaa Sudaanii fi Masirii irratti argamu waadii Haliifaa keessa daa'immanii fi dubartoota dabalatee namootan hedduun viizaa argachuudhaaf eeggachaa akka jiran kan himan Giraandiin erga wal waraansichi jalqabame asii lammiileen Sudaan 1100 fi 1600 ta'an Masriin seenuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Baqattoonni Itoophiyaa kanneen mooraa baha Sudaan Umraa Kubaa keessa dahatan eenya? Ibiddi mana hedduu mancaasuu isaatiin isaaniin mudatee jira. Gabra Mikaa'el Gabra Madin baqattoota kana keessaa tokko tokko bilbilaan kan dubbisee jira. Baqattoonni kun xiyyeeffannoo dhabuu isaanii komachaa jiru. Gara oduu taanutti hin laaceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden seera farra wal jaallannaa warreen saala wal fakkaataa qabanii mootummaa Ugaandaa raggaasisee balaaleffatanii jiru.
Seerichi seera qaanessaadha kan jedhan pirezidaanti Baayiden gochichi sarbiinsa mirga namoomaatii fi malaammaltummaa Ugaandaa keessatti adeemaa jiruu fi dabalata haaraadha jedhanii Yuunaayitid Isteets dhiibbaa seerichi kuni walitti dhufeenya biyyoottan lamman qaban irratti fidu madaalaa akka jirtu ibsaniiru. Adabbii du'aa dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa warreen saala wal fakkaataa qabanuu fi wal jaallatanuu irratti akka fudhatamu seerri pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveniitiin mallattaa'e kun addunyaa irratti seerota cimoo ta'an keessaa isa tokko yommuu ta'u biyyoottan lixaa hedduun akka morman taasisee jira. Qoqqobbiin diinagdees biyyattii irraa akka kaa'amu taasisuu danda'a jedhameera. Walquunnamtiin saala walfakkaataa biyyoottan Afrikaa 30 dabalatee Ugaandaa keessatti duraanuu dhorkaa kan ta'e yommuu ta'u seerri amma ba'e garuu hamaa akka ta'e ibsameera. Akka seera kanaatti karaa walquunnamtii kanaatiin HIV dabalatee yoo dhukkuboonni daddarboon nama qabaniiru ta'e adabbiin isaa amma du'aatti kan deemu yommuu ta'u waa'ee walquunnamtii saala walfakkaataa karaa kamiinuu ibsuun amma hidhaa waggaa 20 kan nama adabsiisudha. Seerri Ugaandaa raggaasiste kun seeratumtoota biyyoottan ollaa kan Keeniyaatii fi Taanzaaniyaa jajjabeessuu akka danda'us ibsameera. Ugaandaan waggaatti gargaarsa alaa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kan argattu yommuu ta'u seerri kun warreen gargaarsa laatanuu fi investimentii irratti bobba'anii jiran akka yaada isaanii jijjiiranu taasisuu akka danda'u gabaasameera.
Biyyoonni wal waraansa keessa jiran Raashaa fi Ukireen daggarsa biyyoottan Afrikaa yemmuu hawwachuuf yaalaa jiran kanatti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov daawwannaa dursee hin eegamne Keeniyaatti taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuluubaa yemmuu waggaa 60ffaan hundeeffama gamtaa Afrikaa yaadatamaa ture torban darbe keessa Finfinneetti argamuudhaan erga biyyi isaanii Afrikaa wajjiniin walitti dhufeenya qabdu jabeessuu akka barbaaddu ibsanii torban tokko booda Keeniyaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Raashaa kaayyoo daawwannaa isaanii miseensota paarlaamaa Keeniyaatti akka himan ibsameera. Akka ministeri dhimma alaa Raashaa ibsetti daawwannaa labaroof tumsa daldalaa fi investimentiin gaaffii gargaarsa namummaatiif aadaa barnootaa fi tumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin jiru dabalatee wanneen biroos mariin irratti taasifameera. Ardii jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii sadii qabdu Afrikaa irraa tumsa argachuudhaaf labaroo waggoottan darbe keessa yeroo hedduu kan deddeebi'an yommuu ta'u dhiyeenya kana Afrikaa kan daawwatan ministeri dhimma alaa Ukraine Dimitrii Kuluba biyyi isaanii Afrikaa keessatti embaasota dabalataa banuudhaaf fedhii isheen qabdu ibsuun isaanii gabaasameera. Yommuu bara mootummaa Soovyetii jalqabee Afrikaadhaa wajjiniin hidhata kan qabdu Raashaan walgahii Afrikaatiif Raashaa marsaa lammaffaa adoolessa 26 amma 29 bara 2023 magaalaa Seent Peetersburg keessatti taasisuudhaaf akka karoorfatte gabaasameera.
Ukraine haleellaa droonii hedduu magaalaa guddicha Raashaa Mooskoo irratti kixxata har'aa raawwachuu isheef drooniiwwan hunduu qolatamuu isaanii ministiriin ittisa Raashaa ibsee jira.
Xiyyaaronni nammalee yookaan diroonowwan Ukraine irraa gara Mooskootti duulan kun barbadaa'uu isaanii ministeerri ittisa biyyaa beeksisuusiin kantiibaan magaalaa Mooskoo Sergei Sobyaniin haleellaa kanaan namoonni lama madaa'anii isaan keessaa tokko hospitaala galuu mirkaneessaniiru. Haleellaa ganama barii raawwate kanaan jiraattonni naasuun itti dhaga'ame gamoo lama keessa jiraatan caalaan isaanii baqatanii kan ba'an yemmuu ta'u gara booddee garuu mana isaaniitti akka deebi'aniif haleellaa kanaan namni du'e akka hin jirre maddi oduu Reuters gabaaseera. Haleellaan diroonii Raashaa keessatti raawwatamuu dhiyeenya kana kan dabalaa dhufe yemmuu ta'u jalqaba ji'a kanaa keessa masaraa mootummaa Raashaa irratti haleellaa raawwatame duuba Ukraine akka jirtu ni yaadama jechuudhaan New York Times gabaaseera. Odeeffannoon toora teelegiraamii baazaa jedhamuu fi odeeffannoo humnoottan nageenya Raashaa irraa ba'uu fi madda gaarii akka ta'e kan beekamu akka ibsetti drooniiwwan 25 Mooskoo irratti bobba'anii isaan keessaa 10 qolatamaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Paarkiin biyyoolessaa Booranaa erga roobee as dandamataa akka jiru aangaa'onni paarkichaa dubbatanii jiran. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee daawwachiisaan paarkichaa duraan bineensonni paarkichaa sababa hongeen du'aa akka turan eeree amma margi lalisee bineensota paarkichaa qofaa keessatti argaman lubbuu oolcheeraa jedha. Dargaggoo Jaarsoon ammas paarkichi rakkina bu'uuraalee misoomaa akka qabu himee mootummaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata barbaadu gaafateera. Dhaabbanni bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa hanqina bu'uuraa misoomaa kanaaf fala akka dhahaa jiru dubbataa Galmoo Daawwittu Booranarraa gabaasa dabalataa qaba. Kunoo.
Hongeen Booranaa ganna sadii qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaa irraan geesse. Aspaarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheetu jira. Keessumaa hongeen haga jibbitootessa darbee ture kun harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalate bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideetu jira. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee Saaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati.
Lookin saariiti ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree Grevi Zebra jedhamii paarkii keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatti argama. Isaan keessa tokkosi Grevi Zebra jedhamtu. Isin tun ammoo warra addunyaa irra baduuf jedhaniitiin galmaani. Sanyiin isin xiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef. Harree tan baraaruu qabnaa inneetiin gara xiyyeeffannaa dhaabbata bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaatii fi dhaabbilee nu deeggaraniillee waliin taane harree tan baraaruu fi marga jibsiisa turre bisaan bootti dhandheessa turre. Akka caarraa ta'ee harreen tun dooteetiin sanyiin isiin dhabaminu yookiin ammoo garmala dandeenyu harree tan waaqee fulaa roobni dhaqqabuun geessinyaa harree tan baraaruu dandeenye jirra. Amma eegi waaqii roobee akkuma seet deemneetiin daawwata jirru kun walhoranii gabbatee quufanii jiru uma burraaqu. Sanyiin isii ammaan booda qara caalaa hin baay'attii jenneetiin hin eegna.
Paarkiin Booranaa bara 2005 hundaa'uu kan dubbate dargaggoo Jaarsoon keessumaa erga eegumsi taasifamuu fi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kaan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha.
Yeroo bonaa sun yeroo akka murteetiin jettu mukhrin kun capee marri kunin goggoge lafti awwaar taate horiin diqqaaf guddaa wanne nami qabchutti asit deebite bifa harkituun fakkaattu tursoota gaafumsi deetiin bineensotaa washitatu bineensullee sabab bonaatiin bisaan barbaachas fula hedduu gara duwwaan faca'anii fi bineensullee akka fooyyattiin argamanii kan argamanii tokko lamaanii haali bonaa waan uqqiseef daawwin isaaniillee namatti hin toltu lafu waliini yeroo akka roobni roobeetiin jedhu nam dhufee daawwatuufillee lafti cufti giriinii taatee bineensonnillee baay'inni isaanii kan qarbittinnaan jiran iddoo tokkoo deebanii mul'atu leezii laakosi bineensi bosonaalleen walitti qabamee baay'inaan waan mul'atuu fi yeroo bonaa suni namilaa daawwatuufu haali lafaalleen namatti hin tolu.
Paarkiin Booranaa paarkota dhaabbanni bineensa bosonaa Oromiyaa bulchu sadeen keessaa takkadha. Ammaaf roobni roobee bineensota paarkichaaf boqonnaa ta'us hanqinni bu'uuraalee misoomaa garuu yaaddoodha jedha. Dabalataan Jaarsoo yoo dubbatu.
Roobni neetworkiin paarkii kan keessa turistoonni dhufne heddeemaniitiin silaakki namaa tolutti turistoonni makiinaan kan baay'ee miilaan deemuu hin dandeenye jiraachuu danda'u. Fulaa hedduu makiinaan deemte laaltu sabii karaa keessa ittiin daawwannaa waan hin jirre baay'ee rakkisa. Akkasumas iddoonii. To'attooti yookiin ammoo iskaawutiin bineensa bosonaatu hin jiraattu dunkaanni dhaabannee bulla malee wanni bu'uuraan misoomatu babal'isteetiin yookiin ammoo kilaasii manni adda addaa wanni akka soolarii qargalteetiin hin jettu garuu amma kana dhaabbata miti mootummaa EFF jedhamuun gabaajoo dhiyeen kanatti soolariin nu bitamee jira. Algaa iskaawutootiin yookiin ammoo to'attootiin bineensa bosonaa gubbaa irratti nu bitamee jira. Firiijiin adda addaan uwwifamee jira. Kun ammoo garuu hojii seenne malee fuulduraa fi abdiin hin jirti jennee yaadna.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa hongeen darbe kun miidhaa geessisus barnootas nuuf kenneera jedhu.
Bineensi hafee fumaanuu yaa'u uumama kuni deebi'ee lakkoofsi isaa iddootti hin deebi'a. Inni guddaan rakkoo wal fakkaatu kana booda waan dhufu ta'ee. Akkamitti karaa salphaa ta'een nyaataaf bishaan argatanii dandamachuu danda'an kan jedhu irratti ammumarraa qophii goonee hin beekamu wanta nuti karoorsinu miti waa'een hongee kun uumamaan akka tasaa ga'uudha. Yeroo wanni kun deebi'ee dhufutti karaa salphaa ta'een bineensonni kun otoo miidhaa irra hin ga'iin akkamitti dandamatan yeroo bunaa sana yeroo gogumsa sana darbuu danda'an jedhu ammumarraa hojii hojjechuu akka qabnu waan baay'ee irraa baranne.
Obbo Araarsaan gama bu'uuraalee misoomaatiin hanqina jira jedhameef deebi'oo kennanis.
Dhuguma egaa paarkota haaraa hundeessine sadan kana misoomni isaanii baay'ee fagoo irra jira. Ganaan baay'een hojjetamuu turre eegama. Akkuma jettee daandiin bu'uuraalee misoomaa paarkota kanaan barbaachisu keessaa isa bu'uuraati. Naannoo daandii kanatti humna dhaabbata kanaatiin baay'ee ulfaataa dha'u. Dhaabbanni kun galii ofiitiin bulaa. Bosona namtolchee iddoo kaanitti misoomsaa jiruun galii argatee paarkota kana immoo deebi'an inni bulchaa jiru. Kanaaf egaa akka istiraateejiitti wanni qabannee jirru qaamonni adda addaa asirratti yoo hirmaataniin ala ifin mootummaa dhufu naannoollee dabalatee keessumaa hojii daandii baay'ee murteessoo ta'an isa gurguddaa kana isa xiqqaanullee leegariidhaan baasuun danda'ama yeroo bonaa injilii konkolaataan socho'ee tuuristiin socho'ee karaa laaluu danda'u nuyyuu irrattiin karoorfanna. Garuu isa baay'ee guddaa baasii guddaa barbaadu kana sagantaa mootummaa wajjinis allaa walitti gochuuf yaalii wanni gochaa jiru jira.
Dhaabbilee miti mootummaatiifis bifa paarkileen kun itti misooman mijeessuuf yaada dhiyeessaa jirraa kan jedhan obbo Araarsaan ammatti dhaabbanni miti mootummaa takka paarkii Booranaatti hojii jalqabuullee ifoomsanii egaris bifuma kanaan hanqina jira jedhamu guutuudhaaf carraaqnaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Saarit paarkii Booranaarra.
Hooggantoonni biyyoota dhihaa Ukireen weerara Raashaa dura akka dhaabattu gargaaruuf jecha deeggarsa maallaqaaf waraanaa kennanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa muraasni akka jedhanitti gargaarsa biyyoota biroof kanneen akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof dhaqu irratti dhiibbaa uumaa jedhu. Gabaasa Pool Niyoo jaallannee dhiyeessa.
Haadha ijoollee jahaa akka taate Gaasoo Firaansiin ji'oota 10 Mooraaseek jedhamu. Kan namoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an keessa qubatan keessa jiraatte sababa haleellaa garee ribxe loltoota M23 jedhamaniin naannoo sana shoror keessaa waan turaniif magaalaa dhaloota ishee Kaaleengaa keessaa baqattee baate. Jireenyi mooraa keessaa akka ulfaataa ta'e yeroo tokko tokkos nyaata kadhachuu akka qabdu dubbatti.
I ran away from my village because of the war waged by M23.
Sababa warana gare M23 sadi gegesen ganda korra esembe bakka kenya kalenga irogan manakot bombi darbatan kanafakanne wanto kulle fudanne mbane homa overkan qabu
mucan ganna kudashani kun maqasa sam akajeda mukofa ipse walitibuinsa nanno sanati gegefamun manaqe ofira buqejira rasasa dukafa me kantasan rukutame amma morase keset walansa oguma baqaksani hodu erga godame fi boda danda machajira kliniki yala iddo dagare do tisocho ufi kutaba aksani soppu hatatta magagge sukun same fi namota biro kunun satatta mabarbadan yala turera korem panno di makasadar ka dunya yokan icrc magala gudda bulchin sakibu kaba goma tunde fame iddon kun republiki demokrato a congo gama bahati sattargam akkad amni baqatto ta kan tokumma motum mota yokan yennechi sirar jedut ho karriwana mate jecha bati bitote sadarbe jechun kambara kuma lama fudigdami lama kase namota kuma dibba saddeti kuma sadde tama oltaan biyetti bahake satti manafqe ofira buqaw dirqisi famaniru an linder ittigahatam tujila tikka goma kesa kan korefan no di mad dunyayo taan namonnas jiran gargarsa qama fi mira barbadu jedane
I was working with in the field of health particularly in the mental health
umanni buqayinsa kanan wa midamef dame fayya kesattu fayya samurratto jechajira sababansa sulula yero tokko tokko bay e cimaf midda heddu wan qabuf
koren fanno di ma kasader ka dunya icrc namota mora ke sajirani gargasa namoma ba e barbachi sa kenajira
this all crises have been like a challenge I was talking about the number of people displaced
rakoren kunundi akakorma tanuti ta anijiru wa e ba ina namota qaye sanin rabuqani dubacha jira dande ti abata sadarka dunya kaminiyu harka cala jira kanaf wan ba e wolin hujjechu qamna
lindara kaifsanit malakne sila isambra rufu malu amma gara ukraine ti akayergam kanaf namoni republiki demokrato a congo kesa ofin of gargaruf dirk amusani dubatan
a lot of financing are going to ukraine for example and to over crises and not coming to drc because
fakenyaf malakne ba yen gara ukraine de majira kana malesa kolebrons jiru kanafu malakne ga antan gara republiki demokrato kongo ufajira sababinsas rakko ero era ture wan tures
rakko malak ajiratus icrc hospitalo ta heddu daf degesa kenna jira kunis kanene betasda nidosho goma kesa hospitalo liga labeni hospitala nanno bukavu fi saganta bakaksani hoddu bukavu kesa dabalata jedaniru
amamo garakopi adaraf qindesinet tidabara wogga kana kees hangamat united states kees tidarga gonif diamond ibajaf turbata maol hokkara qawen walqabatena jefamane rujera garein odefanno walitqabu kadunfa gun violence archive jeram washington dc keesa hati ofif gedemo ji warana taate tokko hawasa walinta un rakko kana proof hojjecha jirti karina bafra jihad gabase kuno Joanna Hardy gadamuji warana yotan had af alattu Washington DC City United States ke sat duq awet an walqabate duf ilala jiraachu sanif barakuma lama af qura sadetitti gare ho karak awehir isuf of kenne kan guns down Friday jeram qinde suf murtaysan
The streets of DC was worse than a war zone and I just truly wanted to create change it's scary to just
Dandi won DC godina warane tigegge samuqala hamaturan animo gumatti jijjirama umun barbade sodaachi sad jolle ke san namota mutta anra akafagatan akofe gatan barsiftu garu dukasa jamao malgochu dandey jedan jimata yeromar hardin konkolata sanitin garaganden washington tade won qawedan walqabatan bayinan mulatan ke sademu
mala hokkara hir'isuuf attamiin jiraattonni miidhaa jirurra akka fayyan gargaaruuf jecha daa'immaniif maatii waliin wal argu. Gareen kun namoota ajjeechaa dargaggoota of ajjeesuuf kanneen rakkoo fayyaa sammuutiin miidhaman gargaaruuf qabeenyaan akka argamuuf haala mijeesse sagantaallee ni qopheesse. Hardiin akka jedhanitti gareen kun aangawoota magaalattii waliin wantoota biroo irrattis ni hojjeta. Kanneen akka ibsaa daandii, kutaalee naannoo dukkanaan dhuunfataman yaadachuu jedhan.
A neighborhood that we went into, we noticed that shooters were coming behind bushes.
Ganda nuti deemne tokko keessatti namni dhukaasu tokko bosona keessaa to'achi as bahu argine. Kanaaf ijoollee gaafanne hawaasa keessan keessatti hokkara qawwee dhaabuuf maal gochuu dandeessu jenne. Isaanis waan ta'aa jiru ilaaluu akka dandeenyutti bosona muruu dandeenya jedhan. Kanaaf hiriirree miseensi mana maree gara ganda sanaa dhufanii bosona sana akka muran goone jedhan. Kan umriin waggaa 13 Makaayaa King Brooks fedha ofiin kanneen ba'an keessaa tokko yoo ta'u ofii isaayyuu dhukaasaaf saaxilamuu isaa dubbata.
I was still like real young, so I put up my curtains all in my room. I didn't want nobody going near my window. I didn't want vacuum my room.
Baay'ee xiqqaan ture. Yeroo hundaa kutaa koo keessa golgaa foddaa koo irraa hin kaasu. Foddaa kootti dhihaachuu nan sodaadha. Kutaa koo qulleessuu hin fedhu. Sababiin isaas meeshaan ittiin lafa qulleessu sagalee guddaa waan qabuuf nan sodaadhan ture.
Kan umriin waggaa 13 Rashaad Beetis waggoota muraasa dura sababa hokkara qawwee irraan kan ka'e hiriyaasaa dhabe. Hardii waliin wal argee dubbachuun koo akkan jajjabaadhu na gargaaree jedhe.
I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Miss Hardy, she'd be right there to talk me out of it.
Yeroo tokkicha aarii fi gaddatu natti dhaga'ame. Yeroon miira keessa seenu Hardiin cinaa koo jirti. Haalan keessa seene keessaa natti dubbachuun akkan ba'u gooti.
Ogeeyyiin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hokkara qawwee dubbisuu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru hirriba ka jeequ fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. Garuu yeroo baay'ee maatiin mallattoolee kana innaa argan gara rakkoo xiinsammuu cimaaf dhiphina sammuutti akka hin jijjiiramne ittisuu danda'u.
Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and
maatiin waa'ee wantoota raawwatamanii ijoollee isaanii wajjin haasa'uun baay'ee isaan gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf otuu fiilmii waliin ilaaltuu dhukaasa raawwatamu argita. Sunis ijoollee kee waliin mari'achuu carraa siif kenna. Maal fakkaata turee? Akkamitti kana to'attaa? Sun anaan na gaddisiisee jira. Ati hoo jechuun waliin mari'achuun gaariidha.
Akka garee odeeffannoo walitti qabu kan dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamutti sababa hokkara qawween wal qabateen hanga caamsaa 17 bara 2023 United States keessa ijoolleen 670 ta'an du'aniiru.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa afaan oromoo irratti, tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nuguusoo Taammiree ka viidiyoo nuuf gulaalee lateera amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummees Ansoo Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.